Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. У Києві 19 година. Вітаю вас. Прем'єр-міністр допускає зміну формату коаліції у Верховній Раді. Виступаючи на прес-конференції у Києві, Юлія Тимошенко не виключила і можливого проведення позачергових виборів Верховної Ради. За її словами, до закінчення 10 днів стоїть перше питання – це збереження демократичної коаліції. Після того, як цей строк буде минати, ми або будемо проводити радісну прес-конференцію, або нам доведеться вибирати між двома шляхами. Перший – це переформатування коаліції, другий – дострокові вибори. При цьому Тимошенко додала, що її політична сила вибере той варіант, що найбільше відповідатиме стратегічному курсові України на європейську інтеграцію. Посол Німеччини в Україні упевнений, що діалог України і ЄС про безвізовий режим почнеться на саміті в Віані. Про це Ганс-Юрген Гаймзет сказав в інтерв'ю газеті «Сьогодні». Я упевнений, що діалог щодо цього питання почнеться, але хотів би застерегти від занадто великих надій, сказав Гаймзет. Також посол зазначив, що впевнений, що в Евіані будуть ухвалені рішення, які наблизять угоду про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Саміт в Евіані відкривається завтра.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Саркозі та Медведєв узгодили додаткові пункти угоди про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Переговори президентів Росії та Франції, яка зараз головує в Євросоюзі, пройшли сьогодні у підмосковній резиденції Дмитра Медведєва. Євросоюз виступив гарантом незастосування сили в Абхазії та Південній Осетії. Ніколя Саркозі заявив, що передав Медведєву відповідне зобов'язання, підписане президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. За словами Медведєва, йдеться про цілковите виведення російських сил, які Москва називає миротворчими з регіону Поті і Синаки, щонайбільше протягом тижня, а з зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно із щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу, але не пізніше від 1 жовтня. Ніколас Саркозі ще раз заявив, що ЄС засуджує одностороннє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Не Росії вирішувати, якими мають бути кордони Грузії, сказав президент Франції. У переговорах брали участь також голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Прем'єр Юлія Тимошенко закликає Віктора Ющенка відновити коаліцію. І водночас звинувачує президента у її розвалі. Що ж далі?
Якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, то будемо радитися. Що робити?
Скільки кроків віддаляє Україну від дострокових виборів?
Ясна справа, що ці дострокові вибори можуть бути дуже гострими, і Верховна Рада може поставити питання в такому складі і про дострокові вибори президента. Хоча це не конституційно, я зразу скажу.
Погоджено новий термін виведення російських військ із частини території Грузії. Про що саме домовився президент Франції Ніколя Саркозі на переговорах у Кремлі?
Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза.
И про це далі у програмі після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Відновлення нинішньої коаліції, дострокові вибори до Верховної Ради та створення нового формату більшості. Такі три виходи із нинішньої політичної кризи в Україні бачить Юлія Тимошенко. Прем'єр-міністр закликає президента відновити нинішню коаліцію, але при цьому зазначає, що її політична сила не відмовиться від законів, які обмежують повноваження президента і за які БЮТ разом з партією регіонів голосував минулого тижня. Водночас пані Тимошенко сьогодні повідомила, що проти неї відкриті оперативно-розшукові справи та ведеться стеження. А 11 вересня її викликають до Генеральної прокуратури. Звинувачення ж секретаріату президента у державній зраді прем'єр називає маразмом. Чи можна врятувати за таких обставин нинішню коаліцію і що може це зробити? Це намагалася з'ясувати київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Нинішню коаліцію руйнує не рука Кремля, а президента і оточення. З такою тезою на прес-конференцію вийшла прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона закликає президента Ющенка відновити нинішній формат коаліції. При цьому повернути до більшості депутатів Рибакова та Бута, які раніше заявили про свій вихід. Пані Тимошенко заявляє, що закони, проголосовані минулого тижня, є надзвичайно важливими, і її політична сила не переголосовуватиме їх. Відновлення коаліції між нашою Україною Народною Самообороною та Бютом Юлія Тимошенко називає найбільш прийнятним варіантом. При цьому натякає, що навіть готова підтримати Ющенка на наступних президентських виборах у разі збереження цієї більшості. Однак не виключає, що у Верховній Раді може з'явитися і новий формат коаліції.
Я очікую поновлення демократичної коаліції. Але в той же час, якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, і якщо він все ж таки її остаточно розвалить, то будемо радитися, що робити. Іти на дострокові вибори і поставити хрест взагалі на демократичній владі в країні. Або переформатовувати коаліцію, якщо переформатовувати, то як?
Тим часом заступник керівника секретаріату президента Андрій Кислинський сьогоднішні заяви Юлії Тимошенко назвав черговим кроком до підготовки прокремлівської коаліції. А представники нашої України Народної Самооборони заявили, що без повернення на вихідні позиції у законодавчому плані Нунц не повернеться до коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Нунцівка Лілія Григорович в інтерв'ю Радіо Свобода.
Якщо Юля Володимирівна думала, що ми будемо мовчати, як сліпі дурні ягнята, а вона голосує з регіонами, бо вона бачите образ, то ми руйнувати Україну на примху незрозумілих жіночих образ не дозволимо. Ми просимо ще раз Юлію Володимирівну не про грузинська, не про російська, не про американська, а про українська заява про російсько-грузинському конфлікту, а відтак відкат назад в законодавчому плані відхід від проголосованих разом з партією регіонів і комуністами законами.
Коаліція між блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною Народною Самообороною може бути врятована лише одному випадку, вважає політичний експерт Сергій Таран, якщо Бюту та партії регіонів не вдасться домовитися.
Якщо вони не домовляться про засадничі принципи нової коаліції, а про те, що це є кращий сценарій, ніж розпуск Верховної Ради, сьогодні натякнула Юлія Тимошенко, то тоді знову з'являться можливості для якогось формату демократичної коаліції, який би повернув ситуацію на тих позицій, яких вони були до початку нового політичного сезону.
Якщо до кінця тижня не буде оголошено про відновлення нинішньої коаліції або ж створення нового формату більшості, у президента з'явиться 30 днів, протягом яких він може розпустити Верховну Раду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, якщо діючу коаліцію в Україні не врятують, а нову не створять, то на українців очікують нові вибори. Чи можливе проведення одночасних перегонів до Верховної Ради і президентських виборів? І чого взагалі варто очікувати від нової кампанії? Про це київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що в грудні цього року в Україні можуть одночасно відбутися не лише дострокові парламентські, але й президентські вибори. Не виключають такого варіанту розвитку подій і у фракції партії регіонів. Натомість міністр юстиції Микола Аніщук наголошує на тому, що зараз немає конституційних підстав для передчасних президентських виборів. На думку першого всенародно обраного президента України Леоніда Кравчука, сторони повинні домовитися. Треба або поновити коаліцію, або створити нову. Каже Леонід Кравчук.
Якщо не можна повернути демократичну коаліцію, то треба створити ситуативну. І відмовившись на цей час, на один рік від ідеологем різного роду. Не торкатись питання мови, інших, тому що вони завжди загострюють настільки ситуацію, що вже інших питань вирішувати стає неможливо.
Що стосується позачергових виборів, то вони, на думку першого президента, можуть призвести до серйозного загострення ситуації, каже Леонід Кравчук.
Ясна справа, що ці дострокові вибори можуть бути дуже гострими, і Верховна Рада може поставити питання в такому складі і про дострокові вибори президента. Хоча це не конституційно, я зразу ж кажу. І ця ситуація може викликати непередбачувані дії як з одного боку, так і з іншого боку.
На думку Кравчука, дострокові вибори не потрібні перш за все тому, що нічого принципово не змінять. Справді, соціологи кажуть, що сьогодні більшість громадян України налаштовані проти дострокових виборів, каже керівник соціологічної служби центру імені Олександра Разумкова Андрій Биченко.
За даними наших останніх досліджень, громадяни, в принципі, в усіх регіонах негативно сприймають ідею проведення дострокових парламентських виборів. Коли проводяться дострокові вибори, і вони, як правило, проводяться для того, щоб щось змінити, але насправді в житті людей міняється дуже мало, тому я думаю, що ідею дострокових виборів президентських також громадяни не підтримали б.
Проте, судячи з тих вимог, що висувають одне одному сторони конфлікту, перспективи домовленостей, принаймні між фракціями БЮТ та НУНС, стають все менш вірогідними. Відтак, держава наближається до вельми небезпечного моменту, коли політики, вичерпавши можливості для домовленостей, можуть вдатися до інших, зокрема й силових шляхів розв'язання ситуації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
І навздогін погляд на події в Україні за кордону. Виклик Юлії Тимошенко на допит у Генеральну прокуратуру за звинуваченнями у державній зраді є спробою президента Віктора Ющенка звести з нею політичні рахунки. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив професор емерит Берлінського вільного університету, відомий публіцист Богдан Осадчук.
Якраз коли Україна мала тепер найкращий шанс, щоб здобути собі симпатію після війни в Грузії, а українці, значить не українці, тільки окремі особи, втратили зовсім голову, їм взагалі не важне, чи з України сміються в даний момент, чи ні. А в даний момент сміються, передовсім з Ющенка, що це не державний муж, а це якась така особа, що втратила контакт з міжнародною політикою і грає на свої особисті інтереси, незважаючи на те, що це шкодить Україні. Я вважаю, що фактично Верховна Рада повинна почати імпічмент, тобто повалення цього президента, бо він зараз більше шкодить Україні, ніж допомагає.
А ви не припускаєте, що звинувачення на адресу прем'єра Юлії Тимошенко дуже серйозні, що справді вона могла перейти між законом? Чи ви вважаєте, що все-таки це політична справа?
Ні, це є видумано. Слухайте, в Україні є така історія, що ви можете не за мільйон, а за півмільйона гривень знайти якого-небудь свідка, що буде свідчити, що Юлія Тимошенко зрадила Україну. Україна ще не вийшла на європейські рейки, а все ще живе в постсовєтському гетто.
Зрозуміло, що будь-які політичні потрясіння в Україні негативно впливають на справу європейської інтеграції. З огляду на це, які ваші очікування від завтрашнього саміту Україна-Євросоюз?
Ну, на жаль, значить, він ні до чого не приведе. Будуть заяви без змісту. Бо з ким зараз вести переговори? Україна нагорі є розсварена, і це, очевидно, розуміють західні політики, але вони ж не в силі направити того всього, що було поламане передовсім руками Ющенка.
Як ви вважаєте, чи існує щось, що може врятувати так звану демократичну коаліцію в Україні?
Ні. Одинокі, що було, значить, як можна усунути Ющенка з політики? Треба завести імпічмент і просто, значить, бо він сам не бачить, що йому нікуди вже. Його популярність спала майже до нуля.
А ви не бачите його позитивних заслуг в утвердженні української національної ідеї в Україні, в плеканні
української
історії?
Та добре, значить, ну, заслуги є, ну, але важливіші є теперішні актуальні інтереси України, ніж колишні заслуги.
Так вважає професор емерит Берлінського вільного університету, публіцист Богдан Осадчук.
Вечірнє.
А більше про перспективи врегулювання політичної кризи в Україні ви зможете почути на цій хвилі у вечірній «Свободі». Гості Радіо Свобода – бютівець Володимир Яворівський і нунцівець Кирило Куліков. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це програма «Свобода сьогодні». Росія і Європейський Союз сьогодні домовилися про новий термін, коли російські війська мають покинути Грузію. Про це заявив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв після переговорів у Москві з президентом Франції Ніколя Саркозі. За словами Медведєва, не пізніше, ніж 1 жовтня до Південної Осетії прибуде 200 спостерігачів Європейського Союзу. І до цього додав.
Цілковите виведення російських миротворчих сил із зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, до лінії, яка пролягала до початку бойових дій. Це виведення буде здійснене протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу. Виведення має відбутися не пізніше від 1 жовтня 2008 року, з урахуванням юридично-обов'язкових документів, що гарантують незастосування сили проти Абхазії та Південної Осетії.
Російський лідер також повідомив, що міжнародні переговори щодо конфлікту в Грузії розпочнуться 15 жовтня у Женеві. А президент Франції Ніколя Саркозі тим часом сказав, що Росія погодилася також згорнути блокпости біля грузинського чорноморського міста Потів, але за умови, що Грузія пообіцяє не застосовувати сили проти Абхазії. А Медведєв зі свого боку казав, що рішення Росії визнати незалежність Цхінвалі та Сухумі остаточне і безповоротне. Саме президент Франції їздив на переговори до Москви минулого місяця, щоб домовитися про припинення збройного конфлікту на Кавказі. І невдовзі після цього візиту Кремль визнав незалежність Південної Осетії та Абхазії, не послухавши думку Заходу. І більше про результати сьогоднішніх переговорів ми будемо говорити з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на ці повідомлення, які пролунали надвечір з Москви, чи варто вважати, що цього разу місія ЄС була успішнішою з наведення миру і порядку на Кавказі?
Ну, треба дочекатися підсумків перебування Ніколя Саркозі в грузинській столиці, адже я нагадаю, що попередня його місія була пов'язана з тим, що він домовлявся про умови миру і відбілісі президент Грузії Михайло Саакашвілі погодився із так званим шостим пунктом плану Саркозі, запропонував його підписати у іншій редакції. І це потім дало російському керівництву можливість підкреслити, що Михайло Саакашвілі підписав не справжній мирний план, узгоджений президентами Франції і Російської Федерації, а свій варіант цього мирного плану, тобто фактично не приєднався до мирної області, мирного плану для Південної Осетії. Саме на це спиралася Москва, коли визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії. Треба тепер дочекатися прибуття Ніколя Саркозі в Тбілісі і розуміння того, чи готовий Михайло Саркозі повністю погодитися із тими домовленостями, що були досягнуті під час перебування делегації Європейського Союзу в російській столиці. Бо якщо з грузинської сторони знову буде бажання змінити ці домовленості на якісь більш зрозумілі і приємні до грузинського керівництва, Росія, звичайно, скористається тим, щоб затримати свої війська, звісно, на грузинській території, залишити блокаду Поті і, звісно ж, продовжувати розвиток своїх взаємин з Абхазією Південної Осетії. До речі, 9-й, за повідомлення з поінформованих джерел, готується встановлення дипломатичних взаємин між Російською Федерацією, Республікою Південна Осетія і Республікою Абхазія, а в столицях цих визнаних Російською Федерацією держав почнеться побудова посольства Російської Федерації.
Власне, президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні ввечері з Москви летить до Тбілісі. І сьогодні також надходили повідомлення з Грузії про те, що Грузія звинувачує російське керівництво у нарощуванні військової присутності біля міста Поті. Так що ось така тривожна інформація надходить зараз із Кавказу, а сам президент Франції визнав, що він не зміг вирішити всі питання на переговорах у Москві.
Ми bien volontiers que tout n'est pas résolu, mais ce qui a été résolu aujourd'hui.
Але разом з тим, за словами Ніколя Саркозі, досягнуто суттєвого прогресу. Обов'язково будемо стежити за розвитком подій. І з нами зараз на прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Погляньмо на адміністративну карту України. Чи потрібна кримчанам автономія? Як краще обирати голів областей?
Я думаю, що різниці нет, як їх вибирати, все одно будуть одні теж одні бандити.
Ліки для незаможних в Україні мають стати дешевшими, обіцяє уряд. Це допомога людям чи популізм?
Скажіть, будь ласка, чому ми компенсуємо, повністю лікуємо наркоманів безплатно? Незаможні люди і люди, які вже в віці, пенсіонери, чому держава не повинна їм компенсувати?
І про це після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розпочало збір підписів за скасування автономії Криму і створення натомість Кримської області. І почало цю акцію зі Львова. Ініціатори акції пояснюють, що таким чином дбають про національну безпеку держави. Але політологи налаштовані скептично. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Активісти «Свобода» їх більше тисячі обіцяють зібрати 3 мільйони підписів по усій Україні, зокрема і серед кримчан. Усі зібрані підписи передадуть в ЦВК і Верховну Раду. Олег Тягнибок, лідер організації, в коментарі Радіо «Свобода» зазначив.
Ми все-таки розраховуємо справу довести до логічного завершення, тобто зібрати підписи і провести всеукраїнський референдум згідно Конституції і закону про всеукраїнський та місцевий референдум.
Наприкінці червня «Свобода» зверталася до президента і Верховної Ради з вимогою внести зміни до Конституції, щоб скасувати статус Кримської автономії. А минулого тижня надіслала прохання спікеру і керівникам депутатських фракцій від «Нашої України» та БЮТ внести до порядку денного сесії питання щодо проведення референдуму зі зміни автономного статусу Криму, оскільки автономія загрожує національній безпеці України, каже пан Тягнибок. За його словами, скасування статусу позбавить Кремль можливості застосовувати відпрацьований в Абхазії та Південній Осетії план вторгнення на території чужої країни. Водночас у комітеті виборців Львівщини вважають, що акція «Свобода» – це не що інше, як політичний хід, адже у відповідь комуністи можуть ініціювати будь-яке інше питання. Референдум щодо скасування автономії Криму теж нереальний, вважає політолог Юрій Шведа, оскільки парламент не внесе зміни до Конституції.
Піднімати питання про статус Криму на сьогоднішній день не на користь Україні, навпаки, загострювати ті суперечності, які певною мірою треба ліквідовувати, знімати і рухатися далі.
Навіть якщо і не вдасться провести референдум, зауважив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Тягнибок, усе ж своєю акцією вони привернуть увагу до питання необхідності збереження територіальної цілісності України. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І ще про зміни до Конституції України. Частина політиків вже представила свій варіант, інші ще готують. Важлива складова основного закону – як обирати голів областей. Наразі голів місцевих адміністрацій призначає президент. Натомість за прямі вибори виступає 88% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. А зараз послухаємо думку киян.
Кругом все рвутся пластика, риту і все, а більше нічого такого я там не вижу. Я просто не вижу нічого там порядочного. Так що я думаю, що різниці нет, як їх вибирати, все одно будуть одні теж одні бандити.
Трудно в этом розібратися. Кожен тягне на себе, поэтому як лучше, ну не важно, як лучше. Тому що все одно корупція. Тобто не важно, виберуть чи не виберуть. Ну, звісно, лучше вибирати. Вибираємо, як би, того, кого вроді би хотимо ми. Во время предвыборной кампании нам навяжут. Но все равно хоть какое-то право выбора есть.
Ну, я бы выбирал голосование. Мне так нравится.
Наверное, выбирать лучше. Ну, все-таки объективное может сложиться мнение народа.
Конечно, голосовать надо. Потому что это изъявление народа, а не просто так государственное давление. Так нельзя делать. Во всем мире избирается и мэр города, и мэр района, и мэр села, и мэр места, и областей то же самое.
Я думаю, призначати. Бо це вибирати, і ми вже вибираємо. Ви бачите, скільки ми вибираємо, і толку нема ніякого.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. 7 років, 9 місяців і 2 дні. Стільки часу відпрацював Роман Шпек на посаді посла України при Європейському Союзі. Працював пан Шпек в Брюсселі за 2 українських президентів і за 2 президентів Європейської комісії. Наша колега Ірина Халупа запитала у пана Шпека, на що ж може очікувати Україна на завтрашньому саміті Україна-ЄС. І ось, що він відповів.
Ви знаєте, я донедавна професійно займався тими справами. І це буде перший саміт, в якому я не буду приймати участі з самого початку. І завжди, коли журналісти напередодні саміту задавали мені таке запитання, я говорив, повірте, що саміт – то не є місце, де приймаються рішення. Рішення приймаються до того. Угу. Саміт – то є місце, де урочисто підводяться підсумки.
Отже, які підсумки будуть підведені?
Ну, тут, якщо уважно прочитати рішення Ради міністрів Європейського Союзу по Україні, а потім вже відміння й дипломатичного хисту трошки додати там різних епітетів і розбавити іншими словами, оце і результати саміту. В цілому саміт позитивний через те, що позиція Франції позитивно змінилась по відношенню до України. Саміт рішення позитивне буде в тому, що країни Європейського Союзу розуміють, що Україна буде членом Європейського Союзу. Вони говорять, так, це буде. Але ми не можемо вам зараз про це офіційно сказати. Не вимагайте того, що ми не можемо, а робіть то, що можливо зараз в цих умовах. Розумієте, і весь подальший розвиток наш буде рухатись в тому ключі, що це відбудеться. Нема проблеми, буде Україна в ЄС чи не буде. Є питання, не проблема, коли Україна буде в ЄС. І оце коли залежить від політичної ситуації, від згуртованості, від настрою. І позитивними звістками з України ми будемо впливати на їхнє відношення до нас, до України. А я твердий єврооптиміст, і я знаю, що це відбудеться. І це не те, що воно мені приснилося в Брюсселі, це мої багаточисленні розмови, контакти з тими людьми, які мають відношення до розробки позиції тої чи іншої держави, які в тих чи інших політичних партіях впливають на прийняття рішення.
Це був колишній посол України при Європейському Союзі Роман Шпек. Ширше інтерв'ю ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І на сам кінець свободи сьогодні про здоров'я і скільки воно коштує. Незабаром анальгін чи валідол мають коштувати дешевше. Уряд обіцяє запровадити систему державного відшкодування вартості необхідних ліків для незаможних. Що думають про це економісти? Чого більше у діях урядовців – піару чи турботи про людей? Про це Надія Шерстюк.
Держава повинна компенсувати людям витрачені кошти на покупку ліків, вважає колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. 3 роки тому, коли він очолював медичне відомство, то намагався реформувати аптечну галузь і запровадити продаж переважної більшості ліків за рецептами. На той час у бюджеті були передбачені кошти на компенсацію витрат на ліки для малозабезпечених українців, каже Микола Поліщук.
Не менше 70% медикаментів люди купують за свої гроші. Це економічно доцільно. Скажіть, будь ласка, чому ми компенсуємо, повністю лікуємо наркоманів безплатно? Чому ми лікуємо повністю ВІЛ-інфікованих, СНІД-хворих? Незаможні люди і люди, які вже в віці, пенсіонери, чому держава не повинна їм компенсувати?
Заяву урядовців про здешевшення препаратів для малозабезпечених верст населення економіст Олександр Жолудь вважає недоцільними без затвердження нового переліку ліків. На його думку, це виходить дублювання вже існуючих пільг для незаможних.
Тут питання постає в тому, які саме лікарські засоби компенсувати, які ні. По-перше, треба враховувати, що на частину лікувальних препаратів в нас не існує ПДВ, його вже не збирають. По-друге, треба враховувати те, що літні люди, які, наприклад, пенсіонери чи інваліди, вони мають право на цю знижку ліків отримувати через довідку від лікаря знижку 50% або повну компенсацію, вже це існує. Тож якісь додаткові речі без зміни переліку препаратів, я вважаю, просто недоцільно вводити.
Одним з методів зниження ціни на медпрепарати може бути держзакупівля ліків, каже Леонід Косяченко. Ченко, заступник голови Держслужби лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України.
Чиновні виробники будуть знати, що потрібно, формуляри будуть зробити. Якщо людина буде знати, що робити, в якому об'ємі, і що точно не куплять, то безумовно ціна може бути знижена.
А більше про те, як в Україні формується ціна на ліки, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Драч. На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні понеділок, 8 вересня. Тільки завтра у французькому місті Евіан відбудеться саміт Україна-ЄС, то сьогоднішня програма присвячена такій темі – євроінтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту та коаліційної кризи. Знову будемо говорити про те, що відбувається в парламенті поміж політичними силами, як це впливає на зовнішню політику. І гості студії – Володимир Яворівський, народний депутат від фракції «Добрий вечір», пане Володимире.
Вітаю, вітаю.
І Кирило, щось скептично так, і Кирило Куликов, народний депутат від фракції «Нунс». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Оптимізму теж не дуже багато. Про все це будемо говорити за 5 хвилин, після того, як ми послухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей київської студії. Спочатку про головні українські події. Прем'єр-міністр допускає зміну формату коаліції у Верховній Раді. Виступаючи на прес-конференції у Києві, Юлія Тимошенко не виключила і можливого проведення позачергових виборів Верховної Ради.
Я очікую поновлення демократичної коаліції. Але в той же час, якщо президент загонить демократичну коаліцію в глухий кут, і якщо він все ж таки її остаточно розвалить, то будемо радитися, що робити. Іти на дострокові вибори і поставити хрест взагалі на демократичній владі в країні. Або переформатовувати коаліцію, якщо переформатовувати, то як?
Сам президент, його секретаріат і партія «Наша Україна» звинувачують у розвалі коаліції блок Юлії Тимошенко, який, за їхніми словами, вже фактично створив коаліцію з партією регіонів і комуністами. Посол Німеччини в Україні впевнений, що діалог України і ЄС про безвізовий режим почнеться на саміті в Евіані, що пройде завтра. Про це Ганс Юрген Гаймзет сказав в інтерв'ю газеті «Сьогодні». Я впевнений, що діалог щодо цього питання почнеться, але хотів би застерегти від занадто великих надій, сказав пан Гаймзет. Також посол зазначив, що впевнений, що в Евіані будуть ухвалені рішення, які наблизять угоду про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Крім того, з його слів, заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що ЄС проведе переговори про асоційоване членство, уже сама по собі величезний крок вперед, хоча й не має на увазі автоматичного вступу до ЄС. У Луганську стартувала акція «33 хвилини до 75-ї річниці Голодомору». В Луганському сквері пам'яті студенти протягом 33 хвилин зачитували імена земляків, що загинули від голоду, назви знищених сіл і свідчення очевидців. Акцію «33 хвилини» ініціювала Національна скаутська організація України «Пласт» і підтримав президент України. Протягом осені до акції долучаться студенти всіх вищих областей області і активісти обласних осередків молодіжних організацій.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Саркозі та Медведєв узгодили додаткові пункти угоди про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Переговори президентів Росії та Франції, яка зараз головує в Євросоюзі, прийшли сьогодні у підмосковній резиденції Дмитра Медведєва. Євросоюз виступив гарантом незастосування сили в Абхазії та Південній Осетії. Ніколя Саркозі заявив, що передав Медведєву відповідне зобов'язання, підписане президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. За словами Медведєва, йдеться про цілковите виведення російських сил, які Москва називає миротворчими, з регіону Поті і Синакі, що найбільше протягом тижня, а також
повний вивід російських миротворчих сил.
Цілковите виведення російських миротворчих сил із зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, до лінії, яка пролягала до початку бойових дій. Це виведення буде здійснене протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу. Виведення має відбутися не пізніше від 1 жовтня 2008 року, з урахуванням юридично-обов'язкових документів, що гарантують незастосування сили проти Абхазії та Південної Осетії.
Заявив президент Росії. Ніколя Саркозі ще раз наголосив, що ЄС засуджує одностороннє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Не Росії вирішувати, якими мають бути кордони Грузії, сказав президент Франції. Олександр Лукашенко не виключає, що Білорусь може визнати незалежність Абхазії та Північної Осетії. За словами президента Білорусі, цілком імовірно, що новий парламент, вибори до якого пройдуть в його країні наприкінці цього місяця, може розглянути це питання. На прес-конференції у Мінську пан Лукашенко заявив, що Білорусь не має права промовчати.
Замовчати ми промовчати ні в коєму випадку не можемо. Не маємо права. Це буде нечесно по відношенню до Росії і до Абхазії. Аналогічно і сусідів.
Так заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дійсно, абсолютно цікава заява білоруського президента з огляду на тривалий період для роздумів, для того, щоб ухвалити рішення. І то Олександр Григорович, здається, відклав це трошки в довгу шухляду і сподівається, що це станеться після виборів. Ну, ціна зрозуміла, тому що енергоносії Білорусі десь треба брати і брати не за європейською ціною. Але у нас зовсім інша тема. Нас завтра очікує саміт в Евіані, де розглядатиметься Європерспектива України. По-іншому я сказати не можу. І ми в сьогоднішній програмі дивимося на євроінтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту та коаліційної кризи. Нагадаю, що гостями програми є Володимир Яворівський, народний депутат від фракції БЮТ, та Кирило Куликов, народний депутат від фракції НУНЦ. Він належить до такої політичної сили, як Народна самооборона. А ви слухаєте «Вечірню свободу». Вже завтра Україна дістане результати титанічної, тривалої і часто густо рутинної роботи з Європейським Союзом по підготовці нової політичної угоди, яка, за словами міністра закордонних справ України Володимира Огриска, бодай вербалізує асоційований статус України у ЄС. Утім, слід відзначити, асоційований статус Польщі свого часу та асоційований статус України нині не одне й те саме. Зрештою, серед поляків було досить потужним лобі євроскептиків. В Україні ж абсолютна більшість населення виступає за долучення до Європейського Союзу. Схоже, що найбільшими євроскептиками в Україні виявилися очільники політичних сил, котрі поклали на вівтар зовнішньополітичних успіхів та реальній євроінтеграції власні політичні інтереси та можливі бонуси від майбутніх виборів – і парламентських, і президентських. Не словом, а ділом. Усім серцем Ющенко, Тимошенко, Янукович, тому що принципові підтверджують відомий принцип, що де три українці, два гетьмани, або серед трьох українців завжди є один зрадник. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Політична криза негативно вплине на європейські перспективи України. Європейський Союз не бачить, хто реально може підтримати європейську перспективу, коли в країні йде війна поміж гілками влади. Протистояння Тимошенко-Ющенко гальмує євроінтеграцію України, вважає міжнародний експерт Григорій Перепелиця.
Якщо утвориться нова коаліція між БЮТом і партією регіонів, то, звісно, про європейську перспективу нам, очевидно, на деякий час прийдеться забути. Буде поставлено під сумнів європейський зовнішньополітичний вектор. Наближення України до Євросоюзу ще більше небажане для Росії, ніж наближення України до НАТО. Розвал демократичної коаліції абсолютно нівелює ті шанси, які ми отримали в результаті Кавказу. Кризи, коли Євросоюз побачив, що не можна залишати такі великі країни, як Україна і Грузія.
Перепелиця також говорить, що у разі перспективи членства України в ЄС, Росія втратить всі важелі впливу на Україну, оскільки російський капітал не витримає конкуренції із західними інвестиціями. Політична криза та розвал демократичної коаліції в Україні – це реальна поразка для Євросоюзу, говорить експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Політична криза, яка почалася 2 вересня, може бути прирівняна до такої спеціальної диверсії, спланованої на зрив української євроатлантичної і європейської інтеграції. Звичайно, це напряму відповідає інтересам нинішньої верхівки в Кремлі. Україна вибивається як козир з рук Євросоюзу у можливій полеміці з Російською Федерацією.
Експерт також зазначає, що через політичну кризу результат саміту Україна-ЄС не зміниться, оскільки рішення саміту планувалося заздалегідь і навряд зміниться в останній момент. Між тим, як повідомляє Уніан, посилаючись на власні джерела в оточенні уповноваженого ЄС з політики безпеки Хав'єра Солани, політична ситуація в Україні вже негативно вплинула на результат саміту Україна-ЄС. Раніше, напередодні надзвичайного позачергового саміту ЄС щодо оцінки подій в Грузії 1 вересня, вітчизняні політики та експерти відзначали, що адекватною відповіддю з боку Європи діям Росії на Кавказі може стати наближення України до Європейського Союзу. Дипломати країн-членів ЄС вже закликали українських політиків припинити чвари напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться 9 вересня у французькому місті Евіан.
Отже, про це говоримо в наступні 21 хвилину точно до 20-ї години з Володимиром Яворівським від БЮТу депутатом та Кирилом Куликовим депутатом від НУНСу. Панове, питання найперше. Завтра саміт в Евіані. От ви зараз представляєте різні політичні сили, які фактично посварилися в останні тижні, але саміт є, і чого ви від нього очікуєте двома словами, щоб ми рухалися далі, попереду дуже багато питань. Почніть ви, пане Кирило, оскільки ви готові вже, я бачу.
Ну, по-перше, буде прийнято три рішення по трьох розділах. По-перше, це буде декларативна частина, що Україна отримує асоційоване членство в Європейському Союзі. По-друге, друга частина політична, вона буде, я вважаю, пуста, там не буде якихось практичних кроків до вступу до Європейського Союзу. І третє, те, що буде дана оцінка ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Тобто те, що ми зробили, ми представляємо різні політичні сили, але на деякі питання ми маємо дуже багато спільних поглядів. Ми були в коаліції, група Народної самооборони рішуче виступає за утримання коаліції. Ми підтримуємо необхідність тримати демократичну коаліцію. Це по-перше. По-друге, важливо, що на зустрічі з депутатами нашої України Народної самооборони в зустрічі приймав участь міністр зовнішніх справ, який є членом нашої країни. І він попереджував колег те, що розвал коаліції негативно відбудеться на саміті в ЄС.
В якийсь спосіб це? Ви мене випередили, я хотів наступне питання. Який це черговий внутрішньополітичний конфлікт вплине на ухвалені рішення?
100% він вплине, але я не знаю, чому колеги не прислухались до свого колеги, до міністра.
В який спосіб вплине?
Вплине негативно, тому що асоційоване членство повинно мати якийсь реальний зміст.
Ну, воно не
якісь кроки, якийсь таймтейбл вступу України до Європейської передбачалося. Реальні кроки передбачалися, як Україна буде.
Звідки ви про це знаєте?
Ну, передбачало це до цього, я знаю про це казали, і є позиція МІД до цього. У нас буде асоційоване членство, яке не буде мати якихось там об'єктивних наслідків для України.
Про це говорять уже точно поспіль 3 місяці про те, що про це саме таке асоційоване
членство. Тому що це
членство
був прорив для України, асоційоване членство був прорив.
Тобто ви вставите в залежність, та, наскільки я розумію. Ставлю. Пане Яворівський, ви ставите в залежність наслідки саміту від того, що відбувається всередині парламенту та всередині держави взагалі?
Звичайно, тому що розвал коаліції – це фактично програш наш на всіх напрямках, на всіх – внутрішніх, зовнішніх, планетарних, на яких тільки хочете. Через те я переконаний, що завтра це буде абсолютно декоративна зустріч, на ній будуть висловлені слова, можливо, навіть щось буде і написано, але дух обговорення цього питання стосунків України із ЄС – він буде, ну, сказати, такий декадентський і малоймовірний. Через те, що на Україну дійсно дивляться, що ще цій державі потрібно. Відбувся Майдан, відбувся такий здвиг, відбулося таке якесь представлення абсолютно нової, іншої України на світовому рівні. І сьогодні все це, той колосальний рейтинг, який був, сьогодні це все зведено абсолютно до нуля, до якихось навіть панічних настроїв. Все програно, що тільки можна було програти. І ще раз кажу, і на внутрішньому нашому,
що програно, я перепрошую,
програно все, Юрій. Авторитет України програно цілковито, тому що після Майдану фактично не зроблено жодного кроку вперед Україною. Програно внутрішню ситуацію в Україні, тому що повірили створенню коаліції, яка так болісно народжувалася. І фактично сьогодні зусиллями Балоги, а я, щоб не робив Балога, я розумію, що це є президент, на превеликий жаль, коаліцію розвалено. Її валили буквально вже з перших днів, і з перших її дуже не хотіли. І повірте мені, Романе, і ті, хто нас слухають, я дуже болісно це все переживаю, і в мене немає ніякого там, скажімо, і крихти, чи злорадства, чи таке інше, але це просто ще одне повторення історії і про тих гетьманів, і не гетьманів. Ми мали такий колосальний шанс, і фактично їх втратили. І
це
я, судячи з усього...
Саміт готували, я
саміт
знову
готували...
повторююся, протягом останніх багатьох місяців, навіть не трьох, це ж, розумієте, це паперова робота, це з єврочиновниками спілкування, воно передбачає, ну, бюрократизацію взагалі процесу. І ніхто не говорив про те, що Україна...
Але я кажу, є політична частина рішення.
Так, а хто лікар українським рішення? Політикам, що вони в останній момент вирішили пересваритися і розвалити коаліцію?
Так,
я перепрошую...
ми про це і кажемо, ми... немає суперечки, ми кажемо, що
ми
саме
зробили таке враження, що ви перебільшуєте або політичну вагу, або політичне значення існування, або неіснування демократичної коаліції. Ну, буде утворено нову. Чому? Подібні процеси проходили в Польщі, де коаліції розвалювалися, утворювалися нові, були дострокові вибори. Нічого страшного. Останній приклад, прем'єр Канади розпускає парламент через те, що...
Романе, ми творимо якісь міфи, і от ви наводите до прикладу Польщу.
Ну, я які ми міфи творимо?
Ми поки що творимо в Україні
найбільше політичних міфів, коли ми обговорюємо суто віртуальні речі, розумієте?
Романе, ви говорите про Польщу. От так. В Польщі, ви ж знаєте, яку позицію зайняв щодо Грузії президент, і яку позицію зайняв прем'єр-міністр. Абсолютно різні позиції. Але від цього Польща на світовому рівні міжнародних нічого не втратила. Це просто стосунки двох, скажімо так, мудрих людей, які якось не вийшли ніякого ж конфлікту. У нас тільки через те, що трішки була заява, скажімо, Б'юту, була мала трошки іншу стилістику, я підкреслюю стилістику, повірте мені, як письменникові, але говорила про те саме, про непорушність грузинських кордонів, про те, що це був напад і агресія Росії. Все сказано те саме. Натомість виник конфлікт, конфлікт болісний. І ми це розглядаємо не просто як кухонні розборки сьогодні, просто до цього прикута увага всіх. Нам нічого не світить по ПДЧ, я сьогодні вже можу сказати.
Не перескакуйте, тому що це питання наступне. Але я хотів би поставити...
Декілька слів. Можливо, для того, щоб проводити вибори раз в рік, я в Канаді, по-перше, потрібно бути економічно такою ж сильною державою, як Канада. Україна не може проводити вибори кожного року. Україна не може себе цього дозволити. Тобто в Канаді це можливо, а в Україні це неможливо.
Пане Єврівський, за вашою логікою, виходить, що демократична коаліція, маючи в своєму складі письменників не одного, не могла дійти до спільного тексту заяви по Грузії, і, власне, через це БЮТ почав синхронно голосувати з Партією регіонів. Аргументація, ну, трошки непереконлива, відверто
кажучи.
Романе,
ну, давайте все-таки, ну, не пересмикуйте.
Я не пересмикую.
Блок Юлії Тимошенко голосував із Партією регіонів не за заяву ту чи іншу. Їхня заява була провокативна Партії регіонів про те, щоб визнати незалежність
так, жодної,
і Осетії, і такі
ж.
Не ухвалено жодного. Але це була провокативна з одного боку. З іншого боку, може, вона була трішки менше, але теж провокативна.
Давайте.
Через те, давайте, ну, що ми зараз обговорюємо, чому не проголосували? Я кажу про те, що погано. Сьогодні є один єдиний шанс України. Я прийшов до вас на ефір, я думаю, що через те і Кирило прийшов, тільки заради одного. Ще є якась можливість в тому, щоб повернутися до реставрації, до відновлення коаліції. Це неймовірно важко.
Давайте ми не будемо...
Почекайте, Роман.
Вдарю...
Ну, дозвольте мені
давайте
сказати
не будемо,
вже все-таки.
Не будемо заглиблюватися в риторику, тому що в мене є конкретні питання. Мене не цікаво, чому як голосували по Грузії, як синхронно з Партією регіонів. Ми в цій студії це обговорювали, коли це було актуально, коли це сталося минулого тижня. На сьогоднішній день в мене до вас просте питання. В Україні за зовнішню політику нібито відповідає президент. Поки що Конституцію в цьому плані не поміняли 300 голосами. Нині таким є Ющенко. Давайте змоделюємо, якими б могли бути очікувані результати саміту Україна-ЄС, якби президентами були варіант А – Юлія Тимошенко, варіант Б – Віктор Янукович. Прошу.
Рішення саміту було би позитивно для України, воно було би результативним для України на даному етапі. За умови, якби, скажімо, завтра було оголошено про те, що президент, а все в руках президента, давайте не лукавити і скажемо, ми ж не виходили із коаліції, Юля Тимошенко не виводила з коаліції нікого, все зрозуміло, тут грамотні читачі, слухачі Радіо Свобода все це прекрасно розуміють. Сьогодні не залишилося жодного доброго виходу із ситуації, їх уже немає, вони спалені, є тільки геть нікчемні і важкі, і є трішки легші. Через те найкращий з тих всіх, що лишилися, це відновити коаліцію. І це все в руках президента. Він це може зробити. Через те я тут, і через те я про це кажу.
Може,
щойно буквально я прийшов.
Новий варіант коаліції з Литвиним. Він не повинен розмовляти тільки про те, що він рятує країну, він повинен справді діяти.
Ну, Кирило, але ви розумієте, це якщо.
Ви питання почули чи ні?
Ми почули.
Давайте змоделюємо, якими б могли бути очікувані результати саміту Україна-ЄС, якби президентами були А. Варіант Юлія Тимошенко, Б. Варіант Віктор Янукович.
Я не хочу, Романе, моделювати, це мені не цікаво, і дозвольте мені мати свою позицію. Я вважаю, що одним єдиним виходом із ситуації, немає значення, хто би сьогодні був, бо ви, а якби була Юлія, я не знаю, якби, якби. Сьогодні
а якщо
є,
буде,
Романе, є реалії, є сьогодні реалії. Є реалії дуже конкретні. Розвалилася коаліція, яка фактично після цього будь-хто може говорити, що Україна стала на недемократичний шлях. І коаліція разом з партією регіонів є абсолютно для нас неприйнятною і неможливою.
Хочеться
на сьогодні
почути варіант відповіді Кирила Куликова.
Я теж. Сьогодні президентом України є Віктор Андрійович Ющенко. Він сьогодні проводить зовнішню політику. Тому фантазувати на тему, як би було, що би було, сьогодні є саміт в Івіані і результати його вже більш-менш розуміли. Тому щось фантазувати, хто буде, як буде. Тому що ми втратили дуже великий шанс. У 2004 році ми втратили шанс швидкої інтеграції для європейської спільноти. Ми втратили шанс, який нам дала помаранчева революція.
Роман, я хочу слухачам нагадати, подивіться, Албанія, бідна країна, бідна, пережила таку тоталітарну систему, там хто там, Енвер Ходжа, здається, чи хто пам'ятники йому ставили більше, ніж вони ставили Леніну і таке інше. Вони вже в НАТО і в Євросоюзі. Через що? Через те, що яка вона не є, країна бідна, який там рівень демократії, але є єдність влади.
Вони не в НАТО і не в Європейському
Союзі.
Вони в НАТО.
Вони в НАТО. Якщо ви не знаєте,
то... Так, долучилися, а до Європейського Союзу їх запрошують. До НАТО долучилися Албанія і Хорватія останні. Не хочеться відповідати конкретно на конкретне питання.
Ну, яке конкретне питання? А що якби Юлія Тимошенко
тому, що
була президентом?
А тому, якщо Юлія Тимошенко завтра буде президентом, мене цікавить зовнішня політика в цьому випадку.
А якщо
буде Віктор Янукович?
А якщо буде Рінат Ахметов?
А якщо дайте
буде
варіант,
а якщо іншого буде хтось,
а якщо буде Рінат Ахметов,
давайте
до якої буде зовнішня
політика? У нас є 2 роки до виборів президента. Давайте працювати на країну. Я так думаю.
Ви так
я
думаєте?
Впевнений.
Ну, є ж депутати, які реєструють законопроекти про дотермінові вибори президента, правда?
Ні, вони нічого реєструють про процедуру. Вони прописують процедуру. Там немає нічого спільного з імпічментом президента.
Хто міг
там
подумати,
процедура,
що вони будуть разом з партією регіонів синхронно голосувати. Ви говорите про 2 роки перспективи до президентських виборів. Може, вони завтра стануться. Добре, далі.
До речі, це теж вихід. Якби провести одночасно перевибори до Верховної Ради і президентські, десь у січні, в лютому, це могла б теж бути розв'язка. Але це не найкращий вихід. Найкращий – це поновити коаліцію.
Це, бачите, це варіант такий, я розумію, що це варіант «С» виходу з ситуації, так? Тест на міжнародну політику для наших гостей, для Нунстабют в цій студії. Озвучте ставлення до отримання ПДЧ НАТО в грудні. І далі я наступні позиції озвучу пізніше. Будь ласка, але швидко. Отримання ПДЧ
швидко,
НАТО,
ну, тут абсолютно нічого ворожити, розкидати карти. Тому що все абсолютно зрозуміло. Якщо ця ситуація буде тривати, якщо не буде поновлена
ставлення,
коаліція...
Ставлення. Чи потрібно Україні отримати ПДЧ?
Звичайно, що потрібно. Для нас це єдиний варіант. Це один єдиний варіант. Сьогодні це тільки колективна система безпеки.
Пане Кирило.
Україна, маючи такого сусіда, як Росію, маючи ще деяких інших сусідів, для нас це один єдиний вихід.
Найважливіше – це отримання асоційованого членства в Європейському Союзі. Якщо білет до отримання асоційованого членства – це ПДЧ, ми повинні отримати ПДЧ.
Друга позиція. Озвучте ставлення до оцінки дій Росії в Грузії.
Я ставлюся негативно.
Будь ласка.
Абсолютно. Я переконаний, що така могутня держава, як Росія, не повинна була розв'язувати навіть цей локальний конфлікт між грузинами і осетинами, не розв'язувати танками, гарматами. У неї вистачало б інтелекту, дипломатичного і іншого. Значить, вона цього хотіла, значить, це планувалося загодя.
Ставлення до політики в обох країн, які розв'язали війну. По-перше, політика однієї країни поставила установки «Град» і палили «Схінвалі». По-друге, інша держава вела танки. Тобто ставлення негативне до обох політиків.
Зрозуміло. Третє питання, тобто третій розділ питання. Стратегічне партнерство з Росією – це. І, будь ласка, закінчіть речення.
Партнерство з Росією – це довготривала програма. Україна повинна обстоювати це партнерство. Воно нам вкрай необхідне, бо це наш найближчий сусід, і ми не збираємося і не зможемо переселитися на іншу планету. Але з іншого боку, бути на побігеньках і бути молодшим братом, залишатися в цій ролі, я вважаю, що це просто-напросто нерозумно. З іншого боку, не треба гнати екстрему, треба працювати сьогодні в Криму. Ми його покинули абсолютно напризволяще, і там гуляє Росія просто як тільки хоче і тому подібне. Треба працювати, але робити це спокійно і нормально. Я за те, щоб це партнерство було, відкидати його це просто нерозумно.
Стратегічне партнерство – це, по-перше, розумілі правила гри. Це, якщо будуть розуміти європейці, якщо будуть розуміти росіяни, неважливо. Буде вигравати конкуренція, буде вигравати бізнес, буде вигравати Україна від того. Те, що є в Україні земля, ніхто її не унесе. Те, що є підприємство, якщо вони будуть працювати, неважливо, хто буде володарем цього підприємства, якщо воно працює, якщо воно дає робочі місця, якщо воно платить податки, неважливо, хто власник цього підприємства. Тобто це загальний розвиток, це глобалізація світової економіки. Неважливо, хто господар цього підприємства.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми обговорюємо і про інтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту коаліційної кризи. І далі теж швиденько хочеться пройтися по інших питаннях. Міжнародну політику ми залишимо, тому що тут розбіжностей у вас не так багато. Я не розумію, чому ви їх не знаходите в сесійній залі. Політичні дві сили, які належали до однієї коаліції, формально ще належать.
Ну, ви бачите, ми демонструємо, Романе, ми демонструємо абсолютно солідарну позицію, і це ще один шлях і доказ того, що треба.
Намагається робити все, щоб бути містком між Б'ютом і нашою країною, для того, що якщо у нас немає переговорників, які можуть досягти якогось спільного рішення, то їх повинні змінювати. Але ми повинні сідати за стіл переговорів, і ми повинні знаходити общий порозуміння і спільну мову.
Мости спалено, чи повернення до так званої демкоаліції можливе або неможливе?
Якби було спалено, ми б тут не сиділи, мабуть, ні я, ні Кирило. А так, я залишаю ще, хоч не так, я не скажу, що так багато цієї віри, але я переконаний, що ще є версія схаменутися все-таки, вийти на нульову позначку, сідати за стіл переговорів, повертати тих, хто, значить, там когось за руку відвели. Я не вірю, що це самостійні люди, я не хочу персоніфікувати і популяризувати їх. Такий шанс є, він невеликий, але він є, і не використати його було б нерозумно.
Угу. Згодний. А нема чого заперечувати. Люди обирали демократичну коаліцію. Вони за неї голосували. Тому давайте ми будемо поважати своїх виборців, давайте будемо поважати громадян України. Давайте політики їх обирають для того, щоб вони могли сісти за стол переговорів і прийняти мудре рішення.
Якщо а тепер давайте вони будемо реалістами, все, що вони ухвалювали спільним синхронним голосуванням Б'ют і Партія регіонів, президент ветує, ви утворивши, повернувши демократичний формат коаліції, не назбираєте 300 голосів для того, щоб подолати вето президента. Ну, я думаю, що в цьому зацікавлено не мав би бути Б'ют, який голосував по законопроектах усіх ухвалених.
Я не бачу тут якоїсь великої перешкоди, про все можна домовитися, щось можна відкласти, повірте мені, це не тема для того, щоб зараз на свободі нам обговорювати, в який спосіб це можна, скажімо там, нівелювати, погасити, перекласти на якийсь певний період. Є надзавдання, Романе, я ще раз кажу, лишилося буквально кілька днів для того, щоб поновити. Якщо ми сьогодні почнемо ставити, а ви відмініть те, а ми відмінимо те, ні. Після цього, коли ми знову сядемо і знову поновимо формат, після цього можна сідати і тоді спокійно, нормально домовлятися про всі болючі речі, які є. Якщо ми це зараз прогавимо, після цього вже ніщо не матиме ніякого значення.
Ще раз згодний, але я хочу сказати, що багато законів... Ми не голосували за ці закони, тому що була позиція фракції, але ми були у залі, тому що ми не хочемо приймати участь у цьому шоу, коли ходять по кулуарах, щось коментують, але в зал не ходять. Я не розумію, чому коли шахтар не йде на роботу, чи вчитель, це прогул. А коли не йде депутат, це є позиція. Я цього зрозуміти не можу. Коли ми критикували регіони, коли вони блокували трибуну роботи Верховної Ради, це була позиція. А потім ми виходимо з зали самі. Я цього не розумію. І багато законів, які були прийняті, вони дійсно потрібні Україні. Є деякі закони, які протирічать Конституції України. Ми про це казали.
Скажіть, ну а якщо вже мости спалено, як надовго і в який термін може бути утворена коаліція Партії регіонів та Б'ют?
Я хотів би зараз не втягувати себе і Кирила у дискусію, а що буде потім. Сьогодні є можливість поновити коаліцію. Через те, балачки про те, що, ну, якщо коаліції не буде, то ми тоді завтра там щось будемо робити інше, це є нерозумно. Це тактично є безграмотно абсолютно. Через те, ми сьогодні говоримо, ось, наскільки я розумію, і Кирило підтримує мене в цьому, сьогодні є шанс, лишилося кілька днів, треба зробити це. Після цього, то вже зовсім інша розмова.
Я хочу сказати, що найменш зацікавлено цих виборів повинна бути наша Україна. Тому що Б'ют зайде у парламент, і регіони зайдуть у парламент. А замість нашої України зайдуть якісь радикали, наприклад, там Свободи чи щось інше. І у нас буде радикалізація парламенту, але не буде такої послідовної сили, як наша Україна.
Вам нема чого сумувати. Наша самооборона, окрема політична сила, яка долучиться до блоку Юлії
Тимошенко.
Народна самооборона. Долучиться і пройде
це
разом.
Теж, це буде приймати... те саме, що говорити. Да. Про те, що завтра буде коаліція. Да. Поживемо, побачимо. У політиці говорити ні, це нерозумно.
Але все ж таки
я сказав свою позицію.
Тісні контакти поміж
тісні контакти це тільки в результаті ситуативних голосувань. Ну, сила політична, яка заявляє про те, що вона визнає Осетію і визнає Абхазію, ну, політична сила, яка завтра поставить питання про те, що не потрібна 10 стаття Конституції, або переформатувати її, ви собі уявляєте, що це вийде. Це будуть союзники в тисячі разів ненадійніші, ніж те, що вийшло із нашої України.
Зрозуміло. На цьому поставимо крапку. Намагалися подивитися на євроінтеграційні шанси України крізь призму внутрішнього конфлікту та коаліційної кризи з гостями студії Володимиром Яворівським, народним депутатом від фракції БЮТ, та Кирилом Куликовим, народним депутатом від фракції НУНЦ, Народна самооборона. З вами в студії був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу».